көп элүүдөн көп жаран токмок болгон окуяга эч ким жооп бербей аларга ок аткандар жазасыз калгандыгын белгилешкен. Шейит кеткен ар бир бала үчүн кыргыз өкмөтүнөн моралдык жана материалдык чыгым катары 500 000 сомдон 2,5 млн сомго чейин каражат өндүрүп берүүнү талап кылышкан. Анткени менен жыйын теримдин райондо башталганына байланыштуу алар 26 августта сотко келишпейт. Бул тууралуу 24 августта Аксыр окуясында жабырлануучуларды коргоо комитетинен билдиришти.
Жалал абаддан Рыспай Абдраимов билдирди.
Ала Тоо жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева, Аманбек Дилденбай жана облустардагы кабарчыларыбызды тааныштырышты. Азаттык өз берүүлөрүн улантат. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бактыбек Абдрисаев 24 август күнү маалымат жыйынын өткөрүп, анда эки мамлекеттин мамилеси жана Америка Конгрессинин делегацияларынын Кыргызстандагы сапары тууралуу айтып берди. Жыйында айтылгандар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Элчи Бактыбек Абдрисаевдин айтымында август айында Кыргызстанда Конгресстин 3 делегациясы болуп кетти. Алардын сапарынын максаты байыркы жибек жолун жандандыруу жана андагы Кыргызстандын жаңы ролуна байланыштуу болду. Америкалыктардын Кыргызстанга сапарынын көбөйүш себеби тууралуу Бактыбек Абдрисаев:
Многие видят в этом влияние геополитики.
Көпчүлүк бул жерден геосаясаттын таасирин көрүшөт. Мен ал такыр жок деп айта албаймын. Бирок АКШнын Кыргызстанга кызыгуусу 1997-жылдагы президент Аскар Акаевдин Вашингтонго сапарынан тарта күчөйүүдө. Андан сырткары АКШ делегациясы Кытай аркылуу бизге келүүдө. Бул болсо Кытай менен алардын соода экономикалык байланышын күчөтүү максатын көздөйт. Ал эле эмес, делегация Кытайдан башка өлкөлөрдү да кыдырууда,
дейт Бактыбек Абдрисаев. Анын айтымында Кыргызстан АКШ менен байланышын күчөтүү үчүн эми штаттар менен түздөн түз иштөөгө басым жасоодо. Ошондуктан президент Аскар Акаев 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына барган учурда АКШнын 2 штатында болот. Элчинин маалыматы боюнча Америкада 150 кыргыз атуулу элчиликтен каттоодон өтүп иштөөдө. Ал эми келгенин элчиликке кабарлабаган атуулдардын санын тактоо татаал, бирок алар көбөйүүдө, деп белгиледи Бактыбек Абдрисаев. Кыргызстанда келерки жылы боло турган парламенттик жана президенттик шайлоого америкалыктардын кызыгуусу тууралуу Абдрисаев:
Выборная кампания, конечно.
Шайлоо кампаниясы Кошмо Штаттарынын көңүлүнүн борборунда турат. Анткени алар демократияны курууда аны негизги элемент катары карашат. Биздин президент делегациялар менен жолугушуу учурунда шайлоо мыйзам чегинде өтүшү үчүн АКШ, Улуттар Уюму жана ЭКУКУ баштаган эл аралык уюмдар менен биргеликте иштээрин билдирген,
деди АКШдагы Кыргызстандын элчиси. Кыргызстан менен Американын мамилесинин азыркы абалы тууралуу Абдрисаев:
АКШ менен саясатты мурункудай эле аракет кылып атабыз, иштешип мондай карым катнашты бекемдегенге. Негизи демократизация жагынан деле ошо реформаларды жүргүзгөндө, бирок азыр эми көбүнчөсү биздин оюбуз боюнча ошо көбүрөөк соода, анан экономика жагынан байланыштарды күчөтүү, инвестиция жагынан. Ошондуктан азыр мына штаттар менен да түзмө түз байланыштарды уюштуруп атабыз,
деди Абдрисаев. Ал эми өлкөнүн мурунку тышкы иштер министри, Акыйкат жана Прогресс партиясынын лидери Муратбек Иманалиев азыркы кыргыз америка мамилесин мындай баалады:
Менин оюмча мамилени азыр экөө көз керек. Бир кабаты шайлоо маселелери, бийлик маселе, Кытай менен Американын ортосунда бир жаңы коррективаларды киргизип кыйынчылыктарды түзүп атат. Себеби биз байкаганда мыттын гезиттеринде Америкага каршы бир нече статья чыкты. Экинчи кабатын караганда биздин мамилебиз кандай? Донор клиент да. Мындай түз калыс менен жасалган мамилебиз жок да, равноправный. Аны караганда эми донор клиент болгондо баягы жардамын берип атышат. Ал жагын караганда мындай өзгөрүүлөр жок,
дейт Муратбек Иманалиев. Элчи Бактыбек Абдрисаев болсо АКШ Кыргызстандагы күчтөр менен кызматташууда кайсы бирине артыкчылык бербей, тең салмакты сактоого аракеттенсе туура болот эле деген пикирин билдирди. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Эми кадрлуу угармандар, мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты, курамына 6 партия кирген эл бийлиги үчүн саясий блогунун жетекчиси Азимбек Бекназаров менен маекти угуңуздар. Маекти кабарчыбыз Бакыт Аманбаев алып барат.
Азимбек Анаркулович, мына мыйзам чыгаруу жыйынынын жогорку кеңештин кош палатасынын депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктап баратат. Мына ушул жайкы эс алуу мезгилинде сиз кандай иштерди аткардыңыз, мына ушул боюнча дегенде сөз кылып берсеңиз.
Мен июль айында кичине дарыланып жүрдүм. Алматыда июлдун 15-терине чейин. Андан кийин эл бийлиги үчүн шайлоо блогунун багы башчысы болгондугума байланыштуу жер жерлерден бизге чакыруу келген, жолугуп кеткиле деген. Мына ошону 2-3 жерге барып жолугуп келдик. Мисалы Ысык Көл район, Ысык Көл областынын элине барып жолугуп келдик. Мен, Доорунбек Садырбаев, Бектурат Саанов, Жекшеевдин курамында барып жолугушуп өткөрүп келдик. Таласка барып жолугушуп өткөрүп келдик. Андан кийин август айында өзүмдүн шайлоочуларым менен 32 жолу, 32 айылда жолугушуп өткөрүп келдим. Өзүмдүн ушул баягы отчеттук мезгил ичиндеги отчетумду берип келдим. Элдин акыбалын, турмушун көрүп келдим.
Мына карапайым элдер жолугушууда кандай суроолорду беришти? Алардын көйгөйлүү маселелери кандай экен?
Элдер мурдагыдай эле, жылдагыдай эле баягы телевизор, расмий гезиттердеги, же болбосо мына азыр постоянно КТРден айтып атпайбы, министрлер отчет берип атпайбы, социалдык мобилизация жылында муну иш кылдык, тиги иш кылдык деп. Мен жолугушуу учурунда мисалы Роза Корчубек Мактазарова телевизордон берип атты, ошонун эртеси күнү эл менен жолугуп атты. Ой, министр Акназарова калп айтып атат, пособияны берип атат деп. Берген жок бизге, акчанын ордуна ун берип атат, 6 айдан бери ал элекпиз деген сөздү ошол жерде айтып атты да. Мындайча айтканда бийликтин жүргүзүп аткан маалымат согушу менен элдин турмушу, эл фактически иш жүзүндө таптакыр башкача болуп атканын эле билинип атты. Же болбосо бийлик, айрыкча кыргыз өкмөтү, аткаруу бийлиги бүгүн өзүн өзү алдоо, элди алдоо менен гана баягы маалымат согушун жүргүзүп атат. Бардыгы жайында, бардыгы берилип атат, камсыз кылынып атат, мондай иштер жүргүзүлүп атат деп. Иш жүзүндө карапайым эл өзү менен өзү гана жалгыз калган.
Азимбек Анаркулович, мына жакында Кыргызстандын аймагы боюнча баардык райондук шайлоо комиссияларынын курамы толук такталып, түзүлүп бүттү. Мына айрым бир саясий партиялар мына 1-2 күн мурда Аксы районунан Азаттык радиосуна чалып, райондук шайлоо комиссиясынын курамына нааразыбыз дегендей пикирлерин айтышты. Сиз ушул боюнча маалыматыңыз барбы?
Маалыматым бар. Мен ошол жерде болчумун. Райондук кеңеш өз сессиясында ошол райондук шайлоо комиссиясынын курамын бекитишкенде бир дагы саясий партиянын өкүлдөрү катышпаптыр. Эми биз шайлоо кодексине жазбадык, 1/3 саясий партиялардан болуш керек деп. Ар кандай шылтоолор да айтыптыр. Саясий партиялардын токтому жок, ушул жерде ячейкасы бар деген токтому жок. Андай мындай мурдагыдай эле баягы шылтоолорду айтып кайрып кабыл албай койгонда, же болбосо мен ойлойм, райондук кеңештин сессиясы бийликтин тапшырмасын аткарып, мына ошол саясий партиялардын өкүлдөрүн катыштырбай койгону бул мыйзам бузуучулук болуп эсептелинет. Ошондуктан биз Асаба партиясынын Аксы районунда өкүлүн айттык, ошол райондук кеңештин сессиянын чечимин алгыла дагы сотко бергиле деп. Азыр мына ошол ишин даярдалышып атат, эми ошол сессиянын чечимин да бербей аттыр.
Азимбек Анаркулович, мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, эл бийлиги үчүн шайлоо блогуна кирген саясий партиялардын өкүлдөрү менен айрым бир Кыргызстандын аймактарында бардык деп, Ысык Көлгө бардык, Таласка бардык деп. Мына ошодон улам сизге суроодо, эл бийлиги үчүн шайлоо блогунун келечектеги иш пландары боюнча да айта кетсеңиз.
Эл бийлиги үчүн шайлоо блогу башка дагы айрым бир биз менен тилектеш, пикирлеш саясий партиялар менен бирдикте сентябрь айынын аягында Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы партиялардын биргелешкен чоң курултай өтмөкчү. Мына ошол курултайыбызды сентябрдын аягында өткөрүүнү пландаштырып атабыз азыр. Ал курултайда жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлердин бирдиктүү 75 адамдын тизмегин талдап, ошону бекитип, анан элге кайрылып, мына бизди, эгерде бизди колдосоңуздар, анда биз ушул 75 адамды, же тактап айтканда Баткенден муну, Ысык Көлдөн Баланчаны, Аксыдан Түкүнчөнү, Таластан Түкүнчөнү колдоп бергиле деген өзүбүздүн чечим менен элге чыкмакчыбыз.
Мына ушундай тизме түзүп койгондон эмне пайда берди да?
Бүгүнкү бийликтин колунда бардык күч органдары бар, каржы финансысы бар экен, сот, милиция, прокуратура бардык ушул бийликтин колунда турат. Булар бизге караганда бүгүнкү бийлик алда канча чоң иштерди жасап койду. А бизде эмне күчүбүз бар? Бизге ушу карапайым эл, элге чыгуудан башка аргабыз жок. Ошондуктан биз ошо бирдиктүү түрдө 75 адамды 75 округда чейин коюп, анан элге кайрылып, эгерде сиздер бүгүнкү ушул режимди, ушул системаны өзгөртүүңүздөр келсе, кааласаңыздар, же төмөндөгү кол койгон саясатчыларды колдойбуз десеңер, анда биз айткан ушул кандидатураларга добуш бергиле деп элге чыгыбыз. Башка биздин эч кандай мүмкүнчүлүк болбой атат. Эгерде жогорку кеңешке боло турган шайлоодо бийлик өзүнүн 70-80% өздөрүнүн адамдарынан өткөрө турган болсо, биз ишенебиз, анда президенттик шайлоо күзүндө болбойт. Ошол келген депутаттар президентти кааласа түбөлүк кыргыз башы кылып жана түркмөн баштай кылып шайлоо алгандай мүмкүнчүлүк болгондурат.
Ишиңизге ийгилик, рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Бакыт Аманбаев маектешти. Азаттыктан уктуруубузду ден соолук темасы менен улантабыз. Кыргызстанда жугуштуу ич келте дарты менен ооругандардын саны көбөйүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл ич келтеге кабылган 160 адам катталды. Жугуштуу бул илдетке каршы күрөштүн абалы тууралуу кабарчыбыз Жаркын Суран кызы даярдаган уктурууну сунуш этебиз.
Медицина кызматкерлери Кыргызстанда жугуштуу ич келтенин жайылыш коркунучу бар деп болголоп жатышат. Быйылкы жылы жугуштуу ич келте менен катталгандардын катары өткөн жылга салыштырганда 3-4 эсеге көбөйгөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өткөн жылы ич келте менен ооруган 20 адам катталса, быйыл 7 айдын ичинде 160 адам жугуштуу ич келте менен ооруганы аныкталган. Анын себебин адистер калктын таза суу менен камсыздалбагандыгына байланыштырышууда. Учурундагы суу түтүкчөлөрдүн эскилиги жетип, алмаштырууга же башкадан курууга мүмкүнчүлүктүн жоктугу ар кандай жугуштуу оорулардын пайда болушун шарттап келет, дейт санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директорунун орун басары Нурболот Үсөнбаев.
Абал мындай курчпанч эле калып туруп аткан кези, азыр тулам карап өзүбүздүн службаны да буга подключать этип дайым баягы көзөмөлдө туруп атат, бирок жанакындай вспышкалар аралап чыгып кетип атпайбы. Бирок мына жалпысынан айтсак, ошо Бишкекте бир 7 айдын эмесин алганда бир 6 кишини өзүбүз ушу Бишкектин жашоочулары деп жаткызганбыз. Баардыгы болуп ошо Кыргызстан боюнча ошо 169 киши больницага жаткызып, ошо брюшнатив диагноздору аныкталган 7 айдын ичинде. Былтыр 7 айдын ичинде ошо 22 адам ооруган да.
Өлкөдө жугуштуу ич келте оорусунун абалы тууралуу адис ушундай маалымат берди. Анын айтымында ич келтенин жайылган коркунучтуу аймагы деп Баткен облусу көзөмөлгө алынган. Ал жердеги абалды жөнгө салуу үчүн жана ич келтенин жайылуу коркунучун алдын алуу багытында олуттуу иш чаралар көрүлгөн. Мындай айтканда дары дармектер окчундуу жерлерге жеткирилген. Эпидемиолог врачтардын билдиришине караганда, ич келте оорусу адамга тез жугуучу мүнөздөгү илдеттерге кирет. Ошондон ички миграциянын күч алышы да жугуштуу оорулардын жайылышына таасири бар, дейт адис. Ал эми Баткен облусунда ич келте менен ооругандардын көбөйүшүн калктын таза сууга болгон муктаждыгынан көрөт.
Баткен областынан болуп атат, 113 7 айдын ичинде болгон. Действительно, негизи ушу Баткен областында бул быйыл эле эмес, катары менен бир 3 жылдын ичинде ушул жылда ушундай нерсе болуп келе атат да. Таза сууга эле байланыштуу болот, таза суу менен бүт камсыз кылып, жанакындай бүт суу иче турган шарттардын баарын келтирип дайындап койгон. Маселе өтө мындай курч болбойт эле да,
деген сан эпидемиолог врач Талас облусунда да ич келтенин пайда болушуна токтоло кетти.
Таласта бир аз абал кичине курчу түшкөн, августтун баш жендеринде 15 кишини жаткызганбыз ушу шектүү деп Кара Бура районунан. Ошонун 15 ичинен 11 аныктап чыктык ич келте экен деп. Анан болгон баягы алдын ала шашылыш чара иштердин баарын ал жерге аткыштыруп, штаттарын уюштуруп, бүт жакы медициналык кароого алып, ошол жерде калктын баарын иштерди алып барды. Ошондон токтоду бул. Мындан ары ошо жаңы эме жок.
Жугуштуу мүнөздөгү ич келте илдети тууралуу маалымат бергенче, илдетке каршы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар жөнүндө ушундайча айта кетти. Бишкектен Жаркын Суран кызы.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азамат Алтай согуштан кийин аргасыз туткун болгон көптөгөн кыргыздарга жардамын тийгизип, чет өлкөлөрдө кыргыз эли маданияты тууралуу маалыматты байытууга зор эмгек жасаган. Азамат Алтайдын Колумбия университетинде ачкан китепканасы менен таанышкан Жалал Абадтагы мамлекеттик университетинин биринчи проректору, техника илимдеринин кандидаты Нурмат Жайлообаев Азамат Алтай аркылуу согушта дайынсыз жоголгон тууганын табууга да мүмкүнчүлүк алган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин чакыруусу боюнча Америкага барып, Азамат Алтай менен жолугушкан окумуштууну Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кепке тарткан.
Урмат Жалеубаевич, Азамат Алтай Кыргызстанга келип кеткенден кийин Жалал-Абадтагы мамлекеттик университетке өзү топтогон адабияттарды жиберип, студенттер үчүн стипендия да берип жатат. Университетте анын китептерин пайдалануу менен Азамат Алтай атындагы бурстун уюштурушу менен тааныштырсаңыз.
Азамат Алтай биздин университетке 1995-жылы июнь айларында келген. Июнь айларында келип, бул жерде биз университет менен таанышып, Жалал-Абадтын баягы ыйык жерлерин көрүп, Ошто Сулайман тоону көрүп, бизде 2 күн болуп кайра кеткен. Ошо келгенде өзүнүн стипендиясын учурутуп кеткен. Ошо 95-жылдан баштап бизге жыл сайын $500 Америка долларын берип жөнөтүп турат. Ошол стипендияны биз атайын стипендияны берүү үчүн биз атайын жобо иштеп чыкканбыз. Бул негизинен бизде ошол жакшы окуган студенттерге, экинчи баягы үй бүлөлүк шарты начарыраак, социалдык жактан мындай ошого камсыз мындай нужда болгон студенттерге берип жатабыз. 300 сомдон таркап беребиз разовый стипендия. Ошо $500 сомго алмаштырып 50 ашык студент болот. Өзүн чогулткан, Америкада жүрүп чогулткан китептерин, Кыргызстан маданияты газетасынын подшивкасын, Алатоо журналынын подшивкасын бизге берди. Ошолордун баардыгында, ошолордун баардыгы азыр биздин библиотекада турат. Библиотекада Азамат Алтай бурчун уюштурганбыз. Бизде андан сырткары Азамат Алтай клубун уюштурганбыз. Ошо Азамат Алтайдын өмүр баянын окуп, ошону баягы студенттерге таркатуу, ошону баягы жайылтуу боюнча. Себеби Азамат Алтай бир Кыргызстандын, кыргыздардын тарыхынын бир үзүмү да. Биздин мындай атактуу инсандарыбыздын бири. Ошону студенттерге жайылтып, ошо Азамат Алтайдын өмүрү, басып өткөн турмуш жолу. Анан Азамат Алтайга ошо информацияны берип турабыз. Азамат Алтай клубунун иштеши тууралуу. Клубу эми атайын учебный планга кирбесе дагы, ошо баягы айрыкча биринчи курстарга биз Азамат Алтайдын өмүр баяны жөнүндө информация беребиз.
Азамат Алтай Кыргызстанга кандай баа берди?
Азамат Алтай 95-жылы бизге келгенде, Азамат Алтайдан менен кошо ошол баягы Ашыракун деген бир анын жанында кыргыз жөнүндө айтып жатпайбызбы, ал кыргызда келип анан бул жерге келгенде аябай көп кыйынчылыктар болуптур да. Кыйынчылыктар болуп, араңдан зорго ошо кайра Америкага, өзүнүн жерине, Америкага жашаган жерине барыптыр. Азамат Алтай ошондо баса белгилеп кетти, мына Кыргызстанда биз демократиялык мамлекет экенибизди билдирип, ал кишиге эч кандай бул жерде тоскоолдук болгон жок, бүт бара турган жерине барды. Ошол менен бирге жүргөн Ашыракун Өзбекстанга келгенде бул жерде аябай кыйынчылыктар болду да. Бул эки мамлекеттин бир айырмачылыгын, демократиялык жактан кайсы мамлекетте демократия көбүрөөк экенин бир айгинелеп тура турган бир факт болсо керек.
Жооңузга рахмат. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттык күн алгысын негиздөөчүлөрдүн бири Азамат Алтай Жалал-Абадтагы мамлекеттик университетке берип жаткан жардамы жөнүндө окумуштуу Нурмат Жайлабоев менен болгон маектешин уктуңуздар.
Эми областтан келген дагы бир кабарга орун бере кетели. Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясы үстүбүздөгү жылы экинчи улуттук каналды түзүү менен жумасына 8 сааттык телеберүүлөрүн 57 саат 45 мүнөткө, башкача айтканда 7 эседен ашык убакытка көбөйттү. Ошол эле кезде чечиле элек проблемалар да арбыды. Кырдаал тууралуу Оштогу кабарчыбыз Кожогелди Култегин баяндайт.
Кезинде ыргесе октябрь берген бакыт алай сыяктуу берүүлөрү менен жалпы кыргыздын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Ош телестудиясы эгемендүүлүк шартында Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясы болуп чоң статус менен кайрадан түзүлсө да, анчейин оож алып кете албагандыгын аталган телерадио компаниянын баш директору Темирбек Токтогазиев техникалык жабдуулардын начарлап кеткендиги менен байланыштырды.
Мунун негизги себеби техникалык каражаттардын баардык жактан дагы баардык жагынан эскирип бүткөндүгү, телесигналдар сары болуп, кызыл болуп, үндүн жакшы берилбей калган учурлар болгон экен. Баары тең ушул техниканын начарлыгынан да. Негизинен энтузиасттар иштешет да, айлык эң эле төмөн. Бирок Кудайга шүгүр, мынагу Ош шаарынын 3000 жылдыгы белгиленбедиби? Ошол 3000 жылдыкка карата биз отурган ушул имарат салынып калыптыр да Ош 3000 телерадио компаниясына деп. Бирок бул дагы аягына чейин бүтпөй калган да, юбилейлик объект болгондуктан тез-тез деп отурушуп, баягы чала улайып деп септеп, чампалап, сыртын жылтыратып ичинин эчтекесин почти бүткөн эмес.
Андыктан Ош 3000 мааракесинин алкагында мындан 4-5 жыл мурда бүтчү бир катар иштер телерадио компаниянын өз каражатынын эсебинен азыр жасалууда. Сөз кайрадан Темирбек Токтогазиевде.
Студияларыбызды жасатып атабыз, кичине-кичинеден ремонтторду бүтүрүп атабыз. Даниянын тышында жабыштырган плиталарын түшүп калгандарын чаптап оңдоп атабыз. Мына электроснабжение, вентиляция бул иштердин баары такыр ишке кирген эмес да. Аны эми Кудай кааласа Николай Тимофеевич Танаев дагы президенттин көрсөтмөсү менен жардам берем деп убадасын берди эле. Анан экинчиден ушу быйыл Кытай мамлекетинин кыргыз мамлекетине берген техникалык жардамынын алкагында техникалык жардам алдык. 3 камералуу бир студиянын оборудованиясын алдык. Губернаторубуз дагы Накен Касиев жардам берип бир линиялык эмес монтаждоочу компьютер алып берди.
Үстүбүздөгү жылы Ош 3000 телерадио компаниясы өз теле берүүлөрүн экинчи улуттук каналдан чыгаруу менен берүүлөрүнүн убактысын кескин, тактап айтканда 7 эседен ашык убакытка көбөйтүп чоң жаңылык жасады.
Былтыр 12 августка алганда жумасына 8 саат эфирге чыкчубуз. Быйыл ошол числого алганда 57 саат 45 минутага эфир убактысын көбөйттүк. Бизде азыр эфирибиз 3 кыл кетип атат. Областка жана түштүк аймагына кеткен эфирибиз бар. Ош шаарына кеткен эфирибиз бар. Андан тышкары РТР жана КТР каналдарында республикага.
Бул өсүш жаңы технологиялык жабдуулардын натыйжасында болуп жаткандыгын жана жаңы технологияларды өздөштүрүү оңойго турбастыгын Ош 3000 телерадио компаниясынын баш директор орун басары Акылбек Мураталиев белгилеп өттү.
Азыркы күндө өздөштүрүү процессинде болуп атат. Интернюстан, КТРден инженер техниктер келип биздин балдарга ошол урдунда ошол балдарга практика жүзүндө иштерди өткөрүшүп окутуп атышат. Финансылык жакта мүмкүнчүлүгүбүз болсо борборго балдарды окутсак, жаңы техниканы ушундай кыска мөөнөттүн ичинде тез ара баардыгын өздөштүрүп кетүү бул кыйын нерсе экен. Бирок ошого карабай азыркы күндө бир топ деңгээлде өсүп өзгөрүп калды десек жаңылбайбыз. Бүгүнүбүз январь айындагы материалдарды как архив катары колдонолу десек аябагандай чоң өзгөрүштөр. Аны алып колдонолу дегенге биз өзүбүз кайра ынабадык.
Ал эми Ош радиосундагы азыркы жана келечекки өзгөрүүлөр туурасында Ош радиосунун башкы редактору Турабай Жороев маалымат берди.
Азырынча биз бул жерде даярдап ишке каркылып республикага чыгып атабыз. Буюрса мына ушул Ош үчүндө туруп түз жол мүмкүнчүлүгүнө азыр алгачкы шарттар түзүлүп жатат. Азыр эң бир кубанычтуусу биздин дагы техникалык инженер кызматкерлерибиз режиссер диктор монтаждоочуларыбыздын аракети менен алгачкы дагы бир жаңылыштыруулар компьютер аркылуу жасалгаланып компьютерде монтаждалып мунун өзү демек сапатыбыз оңолду деген сөз.
Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясынын баш директору Темирбек Токтогазиевдин айтуусунда алдыда чечилчү маселелер ок эле арбын.
Быйыл жылдын башында жогорку кеңешке кайрылды элек депутаттарыбыз колдоп берип ушу финансылык жактан каржылоо маселесин республикалык бюджетке киргизүү жөнүндө өкмөткө баягы тапшырма берген, токтом чыгарып берген. Октябрь айларында сессия болгондо бюджетти дагы толуктоо, эмки жылдын бюджетин толуктоо маселесин карашат экен. Ошондо Кудай кааласа бюджетке кирип калсак бул эмдиги жылкыга да бул дагы бир өзүнчө чоңураак эме болот эле. Айлык кандай болсо айлык көбөйгөн жок. Хотя биз вещанияны 50 саатка көбөйттүк да жумасына. Структураны көбөйтөбүз. Себеби ончалык саат нагрузка бул чынында эле бул чоң нагрузка да. Техникалык кызматкерлер дагы, инженердик кызматкерлер дагы, чыгармачыл коллективибиз дагы эки эсе көбөйөт,
деди Темирбек Токтогазиев. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Ош.
Программабыздын соңунда кайрадан Грекиянын борборунда өтүп жаткан жайкы олимпиадага кайрыла кетмекчибиз. Дүйнөлүк мелдештеги соңку жаңылыктар менен Афинадагы кабарчыбыз Кабыл Макеш тааныштырат.
Афинада олимпиадалык таймаштар башталганына 11 күн болду. 23 августта спорттун 20 түрү боюнча күч сынашууларда жеңүүчүлөргө 19 комплект байгелер ыйгарылды. Афина олимпиадасында Кытай Эл Республикасы менен Америка Кошмо Штаттары баш байгени талашып, улам бири тизгинди колго алышууда. 23 августта түшкө чейин кытайлыктар биринчи болсо, кечинде америкалыктар алдыга озду. Экөөнүн тең 23-тен алтын медали бар. Америкалыктар жеңип алышкан Gümüş jana Koloway genin ayırması boyunca birinci katarda turuşat. Uçurda Günçıgıs Japan ülkesi 15 altın, 8 gümüş, 9 Koloway geli olup 3. orunda. Avustralya 4. Fransa 5. orunda gelüdü. 20 Ağustos'tan giyin aldıngı top kokoşlağız degen oruslar uçurda 6 altın, 16 gümüş jana 19 kolo medali menen 11. katarda turat. Alarga karaganda Ukrayna 8 altın baygeli olup 9. katarda. Afin Olimpiadasının koca oyunu Грекия өлкөсү учурда 5 алтын, 2 күмүш жана коло медалга арзышып, учурда 13 орунда келатат. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстан көзгө басар күмүш байгеси менен 53 катарда. 23 августун жыйынтыгы боюнча 202 өлкөнүн ичинен 59 мамлекет гана байгенин ээси болушту. 23 августта Афинада олимпиадалык рекордторго 2 ирет гана жаңы чек коюлду. Орусиялык Ольга Кузенкова чоюнду 73 метр 71 сантиметр аралык алыс ыргытып, олимпиадалык оюндардын чемпиону жана рекордчусу аталды. Ал эми диск ыргытууда венгриялык Роберт Фазекс олимпиаданын 6 медалын тагынып, рекорд жаңыртты. 23 августта допинг кызытма текшерүүдөн өтпөй калган оор атлетика боюнча Азия чемпиону кыргыз спортуна эмгек сиңирген чебер Метал Шариповтун аккредитациясын алышып, олимпиадалык айылдан чыгарып салышты. Ал Бишкекке кетүүгө аргасыз болду. Метал менен бирге машыгып, таймашып жүрүп, Казакстанга кетип калган 14-чү Азия оюндарынын чемпиону Бакыт Ахметовду сүрөнгө алууга бардык. 94 кг салмакта А тобундагы күчтүүлөрдүн күч сынашуусунда курс мүнөздө өттү. Бакыт алгачкы чыкканда эле 180 кг оордукту жулкуп көтөрдү. Бирок 2-чү жана 3-чү аракети майнапсыз болду. 185 кг оордукту багындыра албады. Финалдык таймашта түртүп көтөрүүнү 210 кг салмакта баштап, кийинки чыгууларда натыйжасыз болуп калды. Ошентип казак кыргыз журту үмүт кылган Бакыт Ахметов 7-чи орундан көтөрүлө албады. Ал түгүл олимпиаданын 3 жолку чемпиону, Грекиянын улуттук баатыры катары эсептелген Агакиос Какашвилис да Афинада жеңилүү ызасын тартты. 23 августта кыргызстандык бир дагы спортчу олимпиадалык таймашууларга катышкан жок. Бул күнү бокс таймашында казакстандык жигиттер дүйнө чемпиону Галиф Жапаров менен Муктархан Дилдебеков экөө бирдей жеңилип, жарым финалга чыкпай калышты. Грек-рим күрөшүнөн балбандар таразага түшүшүп, чучугулак кармалып, алгачкы атаандаштары аныкталды. Эми 24 августта жалпы кыргыз эли үмүт кылган жигиттер килем үстүндөгү алгачкы күч сынашууларга чыгышат. 55 кг салмакта жаштар арасында дүйнө чемпиону, Азия чемпиону, 14-чү Азия оюндарынын коло байгеси Уран Калилов 7-чи топто кытайлык, грекиялык жана даниялык атаандаштарга туш болду. Ал эми 66 кг салмактагы Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү, уландар арасында дүйнө биринчилигинин байгеси Канатбек Бегалиев болсо 4-чү топко түшүп, ирандык Фарфис Зедван жана испаниялык Мосис Санчес менен беттешүүгө чыгат. 84 кг салмакта Кыргызстандын намысын коргоп жаткан уландар арасында Азия жана дүйнө чемпионаттарынын жеңүүчүсү Жанарбек Кенжеев 6-чы топко кошулуп, словакиялык, швециялык жана жапониялык атаандаштарга каршы күрөшөт. 24 августта кыргызстандык жөөгүлүк 2 жолку Азия чемпиону жана 14 Азия оюндарынын алтын байгеси Татьяна Борисова дагы 1500 метр аралыкка жарышка чыгат. Афинадан олимпиадалык берүүнү даярдаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын шейшембинин кечиндеги бул программасы ушун менен аяктап калды. Уктурууну түз эфирде Венера Сагындык кызы алып барды. Азан соң дагы бир сааттык программабызды угууга чакырабыз. Кечиңиздер кушула кулансын.